šeit netiek izskatītas ģimenes attiecības, kuram bija taisnība, kuram ne. Lietā tiek izskatītas tikai vai izdot Kristīnu Misāni kriminālu vajāšanai uz Ziemeļāfriku vai neizdot. Tā bija Dānijas prokuratūra, kas bija cēlus atkal pretprasību, ka Kristīna nav atbrīvojama un paturam apcietinājumā un kad sots nav izcies. Šodien būs tā sēde par soda proporcionalitāti un tāpēc mēs ļoti, ļoti ceram uz Dānijas tik tiešām iedziļināšanos lietas būtībā ļoti, ļoti gaidam to pozitīvo rezultātu. Nu jā, viss atkarīgs, es domāju, ka tagad no Dānijas tiesiskuma, kā viņi pieies Latvijas pilsonim, kā Eiropas pilsonim, vai tomēr paliks spēkā tā, kā viņi sprieduši līdz šim.